Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Herregud, det är helt sån nummen I gommene.
Jag har smakat vin för här tror jag.
Inte sån som idag och smaka 50 burgunder på en gång. Jag kände ju att jag var med mamma på jobb liksom. Det är ju inte allt som är lika gott att smaka. Så nästa gång måste du ta med tegnsaker och iPad. Alltså vi sitter ju här nu blåtan 1 och blåtan 2. Blir du stoppet I promillekontroll med ditt tänder här sån så måste du garanterat blåsa flera gånger.
Garantert.
Hjertelig velkommen til denne ukens podcast fra Dagens Næringsliv. Mitt navn Thomas Gjertsen, og velkommen til DNs vinekspert Merete Bø.
Hei!
Jeg leser ikke så veldig mye poesi, men når jeg leser noen av de anmeldelsene dine på viner, så tenker jeg at de kan ligne litt på, nesten som en sånn haiku-dikt. Hør på dette her. Sammensatt av nøtter, kirsebær, blomster og mandel. Tett og strukturert. Moden frukt. Med tydelige tanniner. Lang, fast finish.
ja.
Hvilken vin var dette? Kan du huske det? For det faktisk en anmeldelse.
Jeg tenkte kanskje at det må være en pimentesisk vin.
Ja. Ja, ok. Jeg skal ikke si det, fordi hvis du, kjære lytter, har lyst til å gjette hvilken vin dette var, så send inn til vin@dn.no, så du med I trekningen av en «Jeg kan ingenting om vin champagne-stopper».
Som helt genial, by the way.
Nemlig, så da skal du også få vite hva det var du skrev om, Merete.
Ja, det jo kjekt.
I denne episoden så skal det handle om noe veldig stort og kjent I vinverdenen. Vi skal nemlig snakke om Montrachet. Mm. Og litt av bakgrunnen for det at her det en del misforståelser ut og går når folk snakker om Montrachet. Fordi man blander sammen en Chassan Montrachet eller en Poulenu Montrachet med det som faktisk en Montrachet. Det da en vinmark som heter Montrachet og som en Grand Cru vinmark. Og som fryktelig dyr.
Veldig dyr. Montrachet-vinmarken har jo vært så kjent så lenge at det på 1800-tallet når disse små landsbyene Poulenu og Chassagne fant ut at herregud, Montrachet jo mer berømt enn oss da tar vi navnet Montrachet. Dette har skjedd gjennom hele Burgund, hele dalen har det skjedd.
Og det vel en regel, det ikke sånn at hvis du har en Grand Cru vinmark I kommunen din, så kan du legge den til bakerst etter, som da Chevry Chambartin for eksempel ikke det riktig?
Marie Saint-Denis. Chambol Musigny.
Ja. Nettopp som da har Musigny som en Grand Cru. Og grunnen til at begge de to kommunene kan legge Montrachet til navnet sitt, fordi den vinmarken ligger halvveis I Chassan og halvveis I Poulenu.
Stemmer.
Bare for å repetere det fra tidligere, så jo da Grand Cru øverst I kvalitetshierarkiet på den pyramiden. Under der så kommer da Premier Cru, og så kommer enkeltvinmarker, og så kommer villager eller kommuneviner, og så kommer distriktsviner, som da Bourgogne Blanc. Og med dette, vi har jo tidligere hatt en egen episode om Burgund, både da om hvite og røde viner. Kan ikke du bare kjapt oppsummere, sånn at vi har litt bakgrunn for de som ikke har fått med seg den episoden?
Og kjapt oppsummere Burgund, det liksom... men Burgund da en dal som strekker seg fra Lyon I sør til... Dijon I nord, kan du si. Og så det, vi fokuserer mest på indre filéen av Burgund, så Côte d'Or, som går da fra Saint-Denis I sør, som forholdsvis kjent appellasjon blitt, eller en landsby, og opp til Marsanais og Fissin I nord. Så, og den deler seg I to. Côte d'Or, som sør for Bourgogne, som hovedbyen I Burgund, og så det Côte Nuit, som nord for Bourgogne.
Og litt sånn, hvis vi skal dele litt enkelt opp, så lages det mest rødvin I nord, altså Côte Nuit, og mest hvit I Côte Bonne.
Ja.
Min huskeregel her Côte Bonne ligger I Bonne.
Ja, ja.
Og så, der det hvite.
Ja, og der det hvit. Ja. Og så går du nordover, så blir det rødt.
Strengt tatt så både Chablis og Beaujolais også en del av Burgund, men det ikke naturlig å inkludere det når vi snakker om vin. Da skiller vi ut og sier Chablis eller Beaujolais, hvis det vi mener. De to hoveddruene, som nesten all hvit og rødvin lages av der, det Chardonnay på hvit og Pinot på rød. Ja,
og det det som enkelt I Burgund. Alt annet komplisert. Komplisert med produsenter, det komplisert med årganger, det komplisert med vinmarker og priser, og ja, hva skal en kjøpe, hva skal en ikke kjøpe. Ja.
Det skal vi komme tilbake til. Bare legge inn en liten ting til angående drue, for det jo en hvitvinsdrue til som lages der.
Det en kvitvinsdrue som heter Aligoté, som finnes litt grann av.
Som grei å huske på.
Ja, bare huske på.
Men I dag så skal vi også da konsentrere oss om vinmarken Montrachet og om de to kommunene som da heter Poligny-Montrachet og Chassagne-Montrachet. Mm. Det lages jo både røde og hvite viner I hvert fall Chassagne-Montrachet, men I dag så det de hvite vinene vi skal konsentrere oss om.
For vinmarken Montrachet, det bare kvitvin.
Ja, så derfor så holder vi oss til det I dag. Så skal vi også anbefale en produsent som ikke så mange har hørt om, men som lager fantastiske viner.
Ja.
Mange av vinene vi skal snakke om I dag jo veldig kostbare ting, men vi skal også snakke om ting som ikke så dyre.
Mm.
Merete, du skal komme med anbefalinger på de beste produsentene og de beste alternativene fra Poligny og Chassagne, og alle vinene ligger som vanlig I episoden.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Vinstilen på de hvite vinene laget på Chardonnay?
Stort sett alltid lagret på eikfat, så du får et preg av eik. Toast, litt sånn gule moden epler, ofte litt sånn toffee, kommer litt an på hvor gamle de Ofte, hvis de litt sånn reduktive, altså de lukter litt sånn veldig ferske, så lukter de ofte litt sånn flint og røyk og flintstein og litt sånn svovel. Så går de mot sånne gule moden epler, så du får liksom hele den bredden I, med litt sånn saltmineralitet og ja. Så det jo rekna som verdens beste hvite viner. Jeg tror det ingen som vil ta den diskusjonen om at ikke det kommer herifra.
og på sitt beste, helt fantastiske.
Helt fantastiske, men det ikke alltid det sånn.
Nei, og det skal vi komme tilbake til. Og hvis man da kjøper viner fra selve Montrachet, altså vinmarken Montrachet, vi var inne på det, det dyrt det koster nå på pole fra...
Altså dette ingenting som står I hyllene på pole. Du kan finne på veldig gode spesialpol. Kanskje en flaske eller to. Nei, det vel det jeg ser kanskje som den dyreste.
Domaine Romanée Conti, som egentlig mest kjent for rødviner, men også lager den ene hvite, som fra vinmarken Montrachet, og den koster?
Over 20.
Oi, 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 nettopp.
Ja.
Så dette ikke noen billige viner?
Når jeg jobber på Bagatell, særlig, så kom da gjester, gjerne velbemidlet gjester, som klasket seg ned på stolen og sa, jeg drikker bare Montrachet. Så jeg, ok, det går fint. Vi har Montrachet. Så jeg bladde opp på vinkartet, på den siden der Montrachet Grand Cru sto. Og så fikk de helt bakhuset, og jeg sa, nei, ikke sånn Montrachet.
Så hvis du ikke har dekning på kreditkortet, så ikke gå rundt og si at du bare drikker Montrachet?
Nei.
Da kan det veldig fort hende at du må ringe Lendo. og be pent om en merciful nedbetalingsplan. Men hvis vi da skal gå for noe som litt rimeligere, så snakker vi da om en Poligny Montrachet eller en Chassagne Montrachet.
Mm. For da står det på alle etikettene, Poligny Montrachet, Chassagne Montrachet. Det da Village, ikke sant? Altså, det da Village-appellasjon.
Viner laget på druer fra hele kommunen, ikke enkeltmarker.
Ja. Poligny har 17 Premier Cru, og Chassagne har hele 59 Premier Cru vinmarker.
Oi.
Og da står det jo også Poligny Montrachet, Premier Cru, La Pucelle, for eksempel, som Premier Cru. Ikke sant? Og da blir det også, da står jo da Montrachet på alle disse her, ikke sant? Så da gjør det også at folk blir veldig forvirret. Og disse jo fantastiske viner, som ligger liksom litt høyere opp I åsen, ikke en Village, men ikke helt opp med Montrachet da.
Men viner fra Chassagne Montrachet eller Poligny Montrachet, det jo ikke billig det heller, men det kanskje ikke bare å kjøpe hva som helst.
Altså, Burgund generelt, nesten ingen plass kan gjøre dyrere bomkjøp, vil jeg påstå.
Og det må man får med seg, her må man være litt ydmyk, det ikke bare å komme med en feit lommebok og handle løs, for sjansen veldig stor for å tråkke feil.
Mm, veldig. Jeg kan ikke få sagt ofte nok. Produsent det eneste som viktig. Også årgang på andre plass. Vinmark, appellasjon, ikke så viktig.
Altså, dette veldig udiskutabelt. Det handler om kvaliteten på vin. Vi må komme tilbake til det etterpå. Mm. Men det å bare se på prislisten og tro at du finner kvalitet, det veldig skummelt.
Det veldig skummelt. Fordi at når du har da en vinmark som en Premier Cru eller en Grand Cru, så tar du ofte samme betalt som naboene gjør. Og du får det også, selv om du ikke har fortjent det.
Nemlig. Hva kjennetegner hvite viner fra Puligny?
Puligny ofte veldig mineralske, liksom flintaktig, veldig bra, nå snakker jeg generelt, veldig bra konsentrasjon, smaker nesten litt sånn saltstein I tillegg til eik. Mens Chassagne ofte litt feitere, litt rikere, har ikke samme syrestruktur. Litt rundere I smaken.
Litt rikere og litt mer... Ja. Så kan det vel også variere fra vinmark til vinmark også?
Vinmark til vinmark, og selvfølgelig produsent til produsent. Det noen som alltid lager veldig sånn steinete, mineralske, slanke viner, mens andre lager alltid litt sånn feite viner. Så det kommer veldig an på hvordan produsenten velger å lage vin. Da.
Ok. Vi starter med å dypdykke I Montrachet, I selve Grand Cru. Hva kan jeg forvente av en kvalitetsprodusent her?
Hvis du har smakt... Har du smakt Le Fleuve?
Ikke Montrachet til Le Fleuve har jeg ikke smakt.
De beste I Montrachet lager uten tvil verdens beste kvittvin. Altså, virkelig. Og de beste, vil jeg si uten tvil, Le Fleuve, den beste. Domaine Le Fleuve. Viktig med domain.
Ja, det blant annet en fetter som heter Olivier Le Fleuve, ja. Som også har sånn gult oppå toppen.
Fort gjort å gjøre feil, ta feil på de flaskene.
Men det ikke det samme.
Det ikke det samme. Domaine Le Fleuve sin Montrachet veldig sjelden. De lager cirka et fat I året. Den ekstremt konsentrert. Jeg husker første gang jeg smakte den, det var årgang 2004, som var en fantastisk flott årgang på Kvitbogen. Så husker jeg at jeg smakte den dagen etterpå. Altså vinen.
Fordi det har så lang ettersmak,
ja. Ja, altså den var helt... Jeg glemmer aldri den smaken. Det kanskje den beste kvitvinen jeg noensinne har smakt. Det 23 produsenter I Montrachet, og det mange der som ikke fortjener prisen.
Hva koster den billigste, tror du?
Den billigste koster vel kanskje rundt 4-4,5 tusen I Norge. Det har vært ganske interessant smaking og tatt en av hver.
Alle sammen, ja.
Men det har vært ganske dyr smaking. Ja. Men det har vært veldig interessant smaking.
Hva spiser du til en så kostbar og sjelden vin, da?
Hvis jeg skal velge sånn på øverstulle, kanskje hummerbisk eller pigvarkoteletter med en smørsaus til eller noe sånt.
Du nevnte Le Fleuve som den beste. Hvilke andre produsenter det som mulig å få tak I, da?
Bouchard lager Montrachet, det jo en, jeg vil jo foretrekke Bouchard for andre, som en stor produsent.
Men som har begynt å lage ganske bra viner I de senere årene.
Ja, lager mye bedre viner nå enn hva de gjorde før. Saucé, et igjen Saucé, lager Montrachet, som kan være tilgjengelig på pole når det spesialslipp.
Da snakker vi rundt 4-5 tusen kroner. 6,
Nei, nå, det vel oppe I sånn 7-8, tror jeg. Noe sånt.
Ok.
Lafond. Har økt litt I prisen, vel over 10 000, men Lafond jo også en av de aller beste montrasjerne.
Men den vel ikke så lett for takke?
Nei, den vel bare på spesial bestilling, eller på restaurantkart eventuelt.
Comte Lafond.
Comte Lafond. Ja. Og så har du DRC selvfølgelig, Romane Conti sin, som kanskje mest lettest å finne på restaurant.
Hva synes du om den I forhold til Le Fleuve sin da?
Jeg liker Le Fleuve sin stil bedre. Jeg synes ofte at DRC sin ofte blir veldig rik og stor. Men samtidig så har han hatt noen slanke år der også, så ja, det går litt opp på det avhengig av årgang, men ja.
Ok, det var de dyre, flotte vinene som de fleste av oss egentlig bare kan drømme om. Men jeg håper du kan gi noen gode anbefalinger når vi går over til Chassagne og Puligny. Og klarer du I dag å komme deg under en 200 kroners liste?
Jeg ikke I nærheten.
Jo, du I nærheten!
Ja, hvis jeg skulle tatt Burgund, så kunne jeg klart noe, men ikke Chassagne og Puligny. Det lenge siden de koster under 200 kroner.
Dette rett og slett merkevarer.
Det merkevarer, og når de koster under 200 kroner, så tror jeg og deg ikke barnehagen.
Jeg skjønner. Sånn. Men vi må snakke litt om lagringen av disse også.
Ja, det egentlig en helt egen podcast. For det har vært noe som heter Preox, som har vært et stort problem I Burgund, som begynte egentlig sånn 95-96, der hvite burgunder som vanligvis kunne ligge I 10 år etter 10 år I kjelleren, plutselig begynte å bli oksidert mye før enn da de pleide å bli.
De blir, og da blir de altså sånn brune, ja, som et eple som har ligget på...
Ja, det lukter råttent eple. Og folk har levert tilbake en vin, og de har ikke fått igjen pengene sine, og dette mye penger. Og en vet ikke helt hvorfor, om det fordi de begynte å bruke for lite svovel, eller om det vannkvaliteten, eller, altså, det vanskelig å si. Men etter dette her da, så det veldig mange som litt redde for å lagre burgund. Kvite burgunder. Så de fleste åpner de, og begynner å åpne de, før de blir 5 år, etter du kjøpte de.
Ja, nemlig fordi du sa I sted at mange ikke får tilbake pengene, men da snakker du om importører og sånn, fordi at som kunde på Vinmonopolet, ja. Så får du tilbake pengene så lenge det innenfor 5 år ja. Etter at du kjøpte flasken. For på Polet, hvis den har oksidert, så det ikke noe diskusjon så lenge det under 5 år siden du kjøpte den, så får du tilbake pengene. Og da skal vi over på Chassan og Pellini. Og det ikke snakk om noen billige varianter dette her, for det finnes ikke noe nillekjøp I Burgund.
Nei, absolutt ikke.
Og hvertfall ikke Chassan og Pellini.
Absolutt ikke. Ja, de omtrent like dyre. Kanskje Pellini litt dyrere, for det litt sjeldnere. Særlig Premier Cruen I Pellini kan være ofte være litt en del dyrere enn Chassan.
Hvis du I en blindsmaking skulle ha noen knagger for å skille de to,
Jeg hadde nok gått for det som jeg snakket om I start, at den, hvis det var en som utmerket seg liksom, som litt mer steinet og kjølig og mineralsk, så hadde jeg tatt det som Pellini, og den litt feite, rike, liksom kremastilen som Chassan. Men dette har jeg tatt feil på mange ganger. Jeg har heldigvis tatt rett et par ganger, men det ganske vanskelig blindsmaking da.
Ja, sånn at det å være så innmari bombastisk på det der, det ikke noe lurt.
Nei.
Og når det gjelder lagring av disse, så det samme som vi snakket om I sted.
Ja, altså, du kan I teorien lagre en Grand Cru eller en Montrachet lenger enn en Pellini, men det jo ikke alltid sånn heller. Altså, jeg tenker at det ganske likt, egentlig. Men ofte en Grand Cru har litt bedre konsentrasjon, litt bedre lengde og sånn, som tåler litt, litt mer robust og som tåler litt mer lagring.
Nå må du anbefale oss de beste produsentene.
Ja, altså, dette jo et litt sånn vanskelig område å anbefale vin fra, for dette jo nesten alltid utsolgt. Jeg gikk inn på Pol og sjekket, da fantes 128 treff på Pellini Montrachet, men nesten alltid utsolgt.
Nesten alt, ja.
Ja, altså, du kan ikke bestille det, men det finnes kanskje 2 flasker på Hamar og 1 flaske I Kirkenes. Nå det jo et begunnslipp I februar, som Pol har sagt, enn så lenge skal være et fysisk polslipp, som vi må ligge I kø.
Oi!
Så da må du... Kjøpe telt,
ja.
Som jeg kan sette opp.
Og sånn sittestol med koppholder.
Ja. For de beste produsentene stort sett enten bare tilgjengelige der, eller tilgjengelige på restaurant, og på spesialbestilling til kunder som har kjøpt I mange, mange år. Men helt I elitedivisjonen, på topp I eliteserien for øyeblikket, synes jeg, uten tvil, Leflev.
På hvite.
Domain Leflev.
På hvite.
På hvite. Og så ligger det en produsent rett under der og vake, som... du aldri får tak I, for det går kun til noen få restauranter, men ser du det på noen kart, så kjøp det, hvis du har råd til det. Korsdry.
Ja.
Som ligger I Mersault, vel å merke, men de lager jo også litt Pellini.
Og så kommer?
En sjelden produsent som heter Arno Arndt, som også vel nett innom Pellini, som du heller aldri får tak I, kun på restaurant, av og til. Comte Lafond, som litt lettere å få tak I, finnes av og til på polslippene.
Og særlig også på restaurantkart.
Ja, og han også holder til I Mersault, utrolig nok, men så lager han også Pellini da. Og et Jens Sauce, som av og til på spesialslippene på Polet, som ligger I Pellini, og som lager masse god Pellini. De vel de jeg sånn setter høyest, så har jeg sikkert glemt noen. Det mange I første divisjoner, kan du si.
Ja, men la oss gå gjennom noen av de som lager bra viner, men som enten såpass mye volym av at det tilgjengelig, eller at de rett og slett ikke så hotte at de blir utsolgt av den
Ja, en som nesten alltid tilgjengelig, og forbauser meg veldig, egentlig, det Marc Morey.
Som jo veldig godt.
Fantastiske viner. De takler til og med nesten varme årganger bedre enn noen andre nesten, sånn som 2018.
For 2018, det var et problematisk år.
Ja, veldig.
Og også for gode produsenter. Mm. Flere av dem som ikke lagde god vin I 2018.
Ja, absolutt. Det ikke en heldig årgang. En annen produsent også som innom Pellini, lager litt Pellini, men holder til I Mersault, det Matraux. To unge jenter som har overtatt etter faren der, som lager flotte viner. Girardet får en alltid tak I. Jeg synes kvaliteten der også har faktisk gått opp de siste årene. Fiché en sånn underdog.
Som du har skrevet om tidligere.
Ja, som lager strålende vin.
17-årgangen der var du ganske fornøyd.
Ja, det var helt fantastisk. En annen produsent som også finnes nesten alltid, koster litt, men lager bra vin, og det Demonti, som enten via Chateau Pellini Montrachet eller Demonti lager strålende vin. Og der får du stort sett tak I et eller annet.
Ja.
Og de trenger ikke koste så mye heller. De har jo en Bourgogne Blanc til sånn rett under 400 kroner.
Og Borgen Blad altså en regionsvin, men I varme årganger så kan det ofte være ganske bra.
Ja, for det de, ofte de første druene I høstet, for at de venter litt med høstet deg oppe I sidene, så da får du ofte bedre kvalitet.
For da, nettopp for da bevarer de syrestrukturen, Frisken, men ja. De har utviklet god aromatisk modning på druene.
Ja, absolutt. Og så har du Pascal Clément, som også alltid tilgjengelig med et eller annet, synes jeg.
Så hender det jo at det kommer opp noen sånne wildcard.
Mm.
Sånne produsenter som ikke så kjent og ikke hypet I det hele tatt, som plutselig lager fantastisk bra vin, og som koster ganske mye mindre enn de mest profilerte og kjente produsentene. Og jeg var jo med deg å smake vin I dag, og det tenkte I hvert fall jeg at dette her jo helt fantastisk.
Men hva ble din favoritt I dag da?
Altså jeg synes jo den Premier Cruen fra Chassagne var jo helt utrolig bra.
Mogå.
Nettopp, og den har jeg smakt I flere årganger, og det har vært konsistent bra.
Mm.
Det som jeg synes var interessant, det var jo at vi smakte altså den Premier Cruen, som da koster 600 etter annet.
Mm.
Og så smakte vi også en Grand Cru, en Courtois, som også var en god vin, like bra, men absolutt ikke noe bedre, og koster dobbelt så mye.
Mm. Ja, nei, jeg synes ikke Courtois der var verdt det dobbelte, nei. Jeg ga de samme skår, men jeg hadde jo heller kjøpt Morgåen til 600, ja.
Og det, I mine notater, så gjorde jeg nøyaktig det samme.
Du sa ikke du at du ga 92 poeng til den gang?
Jo, jeg ga 92 poeng til begge de to vinnene.
Ja.
Og hva ga du?
92.
Nettopp!
Da ser du kan være stand-in.
Nå må du fortelle produsenten da, Merete.
Bartolomeau, som et sånn ukjent blad for folk flest.
Ikke bare for folk flest, men også I vinverden.
Ja, definitivt. Jeg tror vi kommer til å se litt hyppigere. Jeg vet du har lagt din elsk på 17 år gangen. Så.
Jeg har kjøpt den tidligere, og da, dette jo en vin som da ikke blir utsålt så fort, fordi det ikke så, den ikke noe hypet.
Nei.
Men fantastisk kvalitet, altså.
Veldig. Og frisk og fresh og delikat. Og, ja.
Og jeg vil jo påstå da, at det finnes jo veldig mye som dyrere, koster 200-300-400 kroner mer, samme kvalitetsnivå.
Mm.
Men de pengene rett og slett penger ut av vinduet.
Det helt uten tvil. Og det det som problemet med Burgund. Det derfor, når man skal kjøpe Burgund, så må man sette seg inn I produsenter. Hvis ikke, så bruker man bare masse penger man ikke trenger, nødvendigvis.
Og I verste fall, så det ikke noe godt.
Nei.
Hvis man har lyst til å prøve noe godt fra Burgund, og villig til å legge 600 kroner I potten, så må jeg si, dette fantastisk bra kjøp.
Veldig.
Det skal sies at det jo ikke lite penger for en sånn flaske heller, men hvis man har lyst til å prøve, så dette et bra bud, synes jeg. Du, glass til disse vinene da.
Runde, store ballongglass. Uten tvil. Her, ikke, sånn, ikke ta et sånn slankt, tynt glass. Her må litt, de største glassene du har, rett og slett.
For her må vinen få plass.
Ja.
Og hvilke dine favorittglasser?
Jeg veldig glad I, dette har jeg snakket om før, men jeg veldig glad I Riedel sin sommelier, den eldste serien til Riedel, sommelier-serien, som håndblåst. De sommelierglassene I Chardonnay, eller de heter vel Montrachet, tror jeg. De synes jeg helt fantastiske.
Til. Ok, men de, hvis man ikke skal...
Veritas den litt rimeligere serien som de har, som også veldig bra.
Hva med Salto sitt burgundglass?
Altså, saltoglassene helt fantastisk fine, og jeg bruker de til mye, men akkurat til dette, der synes jeg ikke salto så god på kvitburgund. Jeg synes det blir litt mye eikepreg.
Når du lukter I det glasset, så opplever du mer eikelukt enn hvis du lukter I et annet fra Riedel?
Ja.
Ok, store glass med ikke for trange glass, det det som gjelder
Veldig.
På disse vinene. Men du, hvis du skal drikke hvitvin fra burgund gjennom et helt måltid, Hva ville du spist da?
Da måltid var jeg med på å sette sammen faktisk for et par vek siden her. Da hadde vi løyrompasta til første rett. Det jo verdens letteste ting å lage. Nå det jo løyrom I sesong. Så du trenger egentlig bare pasta og børmonté.
Ja.
Og jeg vet at du vil ha gresslag på.
Du kan også lage med litt fløyte.
Du kan ha fløyte, men jeg bruker stort sett bare vatten og smør.
Vatten og smør?
Ja.
Ikke fløyte?
Ikke fløyte. Og litt parmesan.
Ja.
Eller en hummerrett. I en eller annen forstand da synes jeg fantastisk hummer som kokt kraft på liksom.
Så vi snakker om en litt rikere hummerrett da
Og så hovedrett, piggvåkotelett med soja og smørsaus
Med soja?
Soja
Så altså en smørsaus med smeltet smør som da brunet, så litt nøttepreg på det, og litt sojasaus og hvitløk og ingefær. Sjalottløk.
Ja, sjalottløk, ja. Og så det oster da, som poisse, som klassisk til, jeg bruker jo stort sett chablis der da, men du kan jo ha en ting hvitburgund også, og montor for eksempel.
Eller kom til.
Eller kom til.
Og helt til slutt, litt utenfor området, men hvis man har lyst til å smake på denne vinstilen, og ikke har lyst til å bruke så mange penger, kan ikke du komme med et par hvitviner fra andre områder i Burgund, som kan komme seg ned mot 200 kroner?
Det beste å gå for en Burgund blad, og en som liksom leverer varene egentlig alltid, og har utrolig rimelig viner, jo Roche de Blaine, og de går jo ned i den Belenos, som koster 140 kroner eller noe sånt. Og der hans Burgund blad koster under 200, 170 eller noe sånt. Så de to vel kanskje de kan anbefale som rimelige og gode.
Og bare for å si det, det veldig gode vinopplevelser.
Ja, ja, ja. Og hvis du skal ha et stor middag, du skal ha mange, eller du ikke har lyst til å betale mer, så har du to gode kjøp der, som ene koster til 150 kroner.
Og vi var innom det sted, men en Burgund blad fra for eksempel 2018 kan være fra rett produsent utrolig godt. Ok, folkens, nå det bare å gå hjem og kose seg med hvit burgund. Det var det vi rakk, kjære lytter. Send oss gjerne spørsmål til vin@dn.no. Denne podcasten den produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Her i studio så satt Dagens Næringslivs vinekspert Merete Bø, og jeg heter Thomas Gjertsen. Tusen takk for i dag.
Takk for det. Hvis jeg ikke røkker en smaking i dag, skal jeg bare ringe deg. Og så står det i stand for MB, så står det TG bak.
Jeg tror vi skal vente litt med det.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.